muxlis media shu kompyuter zaps qilyaptimi? Mana shu joydan kesib berasizlar bizga.
Qarg'a bo'lib ko'zni cho'qimang. Bola aytamiz. Qarg'a bo'lib ko'zni cho'qimang. O'zingizcha ertak to'qimang. Birovda tahorat degan namoz o'qimang. Birovda qo'shig'ini meniki deb aytib yurgan. Davralarini gulun qoqyapsiz. Bu ishingla kimga yoqyapsan? Tushun axir bola boqyapsan. Birovni qo'shig'ini meniki deb aytib yurgan. G'iybatchi degan qo'shiq 2014 yil aytganmiz. Yangi qishloq degan qishloq bor, o'sha aytganmiz. Qahramon to'xtasini o'zi ham aytdi, jiyani ham aytdi. Yana kimlardi? Hattoki ijtimoiy tarmoqlarda meni kommentariyamga o'zingni qo'shig'ini aytsang bo'lmaydi, yozib qo'yibdi aka. Ha, bu qo'shiqni otasi menman. 14 yil oldin aytganman.
Bu qo'shiqni otasi menman.
14 yil oldin aytganman. Mi degan pardan razza qilib aytish shoshilar. Shoir bilan kommentariy qo'yib qo'yibdi. Xala deylikdan yangi qilganmiz ashullarni boshqa o'ziga ham telefon qildim, telefon qilsam telefonni ko'tarmayapti. Agar chiqsa chiqib o'rtin shu zamiz. Aytsin, aytmasinmas, lekin sal qo'shishni ham sal o'zini yo'nalishi bo'ladi aka.
Masa qilib eshitilgan qo'shiq bu aslida.
Qotiyatman. Qohi changa loyga botiyapman. Aravamni o'zim tortiyapman. Sizga nima, sizga g'iybatchi. Aravamni o'zim tortiyapman. Sizga nima, sizga g'iybatchi. Oddiygina hayot tarzi. Turmushimdan yo'q biror arzi. Bu safardir do'kondan qarzi. Sizga nima, sizga g'iybatchi. Bu safardir 1 million qarzi. Ya senga nima, senga g'iybatchi. Bo'lishimiz shundoq. Senga nima, senga g'iybatchi. O'zgarmayman, bo'lganim shundoq. Senga nima, senga g'iybatchi. Tushsa ko'rar bu ko'zim. Qo'shiq bo'lar yurakda so'zim. O'zim yonib o'chyapman o'zim. Senga nima, senga g'iybatchi. Sen o'zingni, kimligingni bilarmiding? Bilganingda meni g'iybat qilarmiding? Bir yaxshini yuraklarin tilarmiding? Senga nima, senga g'iybatchi. Bo'lsa bordir uch to'rt so'm qarzing. Senga nima, senga g'iybatchi. sen gelme, sen gelibetçi. Bolsa vardır uçtursun harzi. Sen gelme, sen gelibetçi.
Yemez akıllı kuzum, rahmet sizlere. Ama ne kadar işler başlıyor?